Lai top slavēts Jēzus Kristus. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji. Atkal ir laiks raidījumam vairāk tevis manī un skan 4. sezonas 4. raidījums. Ar jums ēterā esmu es, Sandra Preisa. Šoreiz jūs mani klausāties ierakstā, jo es esmu svētceļojumā sakarā ar pāvesta vizīti un pašlaik ceļā no Aglonas uz Igauniju. Vēlos atgādināt, ka sakarā ar pāvesta Franciska vizīti ir nedaudz mainīta Radio Marija Latvija programma un rīt, piemēram, varēsiet klausīties reportāžas no Igaunijas. Otra svarīga lieta. Jūs noteikti esat pamanījuši, ka vairs nav dzirdami raidījuma atkārtojumi. Tam ir ļoti prozaisks iemesls. Brīvprātīgo darbinieku trūkums. Tie, kuri apstrādāja failus līdz šim, dažādu iemeslu dēļ to vairs nevar, un tāpēc mēs aicinām pieteikties jaunus brīvprātīgos, kuri varētu palīdzēt ar audiofailu apstrādi un varētu rūpēties par raidījumu arhīvu. To nav grūti iemācīties, jo savus raidījumus, piemēram, es apstrādāju pati. Tā kā droši nāciet, piesakieties, iemācīsieties un varēsiet darīt brīnišķīgu darbu un iesaistīties mūsu visu baznīcas kopīgajā sludināšanas misijā. Iepriekšējos raidījumos mēs lasījām pāvesta Franciska vēstuli ticīgajai tautai, kā arī pētījām, ko nozīmē daži termini, kurus lieto pāvests un ko mēs kā laji varētu darīt situācijas uzlabošanai baznīcā. Šovakar mazliet ielūkosimies vēsturē un cilvēka psiholoģijā, lai saprastu, no kurienes tad, kā saka, aug kājas tam klerikālismam, par kuru pāvests saka, ka tas ir priesteru izlolots un laju atbalstīts. Un padomāsim, vai mēs tajā lietā varam kaut ko labu darīt. Bet tagad lūksimies tā, kā mūs ir mācījis pats Jēzus, un uzticēsim arī savus nodomus svētā Dominika aizlūgumiem. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Ignore my love, my existence. Impere parate, o Deus, nos tuis iuvas, regnemus.
Tā bija lūkšana svētiem Dominikam. Svētais Dominik, mūsu cerība, aizlūdz par mums, kā esi solījis. Bet tagad sākšu ar diviem citātiem no pāvesta vēstules, kurus mēs jau esam dzirdējuši, jo tālāko tekstu skatīsim šo citātu gaismā. Tātad klerikālisms, pašu priesteru izlolots un ticīgo laju atbalstīts un veicināts, bet pie sāpīgu griezienu izdarīšanas baznīcas miesā. Tas veicina atkrišanu baznīcas iekšienē, kas savukārt atbalsta un palīdz nostiprināties dažādām ļaundarībām, kuras mēs šobrīd nosodām. Pateikt nē vardarbībai nozīmē pateikt skaidri saprotamu nē arī jebkurai klerikālisma formai. Pirmā citāta beigas. Un otrais citāts. Klerikālisma gars ir ļaunums, kas pastāv baznīcā arī mūsdienās, un cietēji ir ticīgie, kur jūtas atraidīti un izmantoti. Ko tad nozīmē pāvesta teiktais, ka klerikālisms ir pašu priesteru izlolots un laju atbalstīts? Es neiedziļināšos gari baznīcas vēsturē, bet dažus faktus paskatīsimies no psiholoģiskās un emocionālās puses. Vēsturiski mēs zinām, ka sākotnēji kristīgā ticība tika vajāta kā sekta, un būt par kristieti nozīmēja reāli visu laiku būt pakļautam nāves briesmām ticības dēļ. Šī situācija zināmā mērā palīdzēja kristiešiem, palīdzēja būt viņiem vienotiem un arī savstarpēji vienlīdzīgiem, jo nāves priekšā bija vienādi kā priesteri tā laji. Tomēr jau apustulis Pāvils runā par pirmo kristiešu vēlmi paaugstināties pār citiem. Citējuši pirmā vēstule korintiešiem 11. nodaļa 17 līdz 26. Brāļi, es jūs neslavēju par to, ka jūs sanākat kopā nevis uz labu, bet uz sliktu. Vispirms es dzirdu, ka jums sanākot kopā baznīcā, starp jums ir strīdi, un padaļai es tam ticu. Jo vajag, lai starp jums būtu arī šķelšanās tā, lai tie, kas ir pārbaudīti, kļūtu zinām jūsu vidū. Tātad, kad jūs sapulcēties kopā, tā vairs nav kunga vakariņu baudīšana, jo katrs jau agrāk paņem ēšanē līdzi savu ēdamo, un tā dažs paliek izsalcis, bet cits piedzēries. Vai tad jums nav māju, kur ēst un dzert? Vai jūs gribat nonievāt Dievu baznīcu un apkaunot tos, kam nekā nav? Ko lai es jums saku? Vai lai jūs slavēju? Nē, par to es neslavēju. Citāta beigas. Tas gan bija laiks, kad kristiešus vēl nevajāja tik briesmīgi kā vēlākajos gadsimtos Romas impērijā. Bet, kā redzam, tad cilvēciskas dabas izpausmes nav bijušas svešas arī pirmajiem kristiešiem. Ebreju izpratnē kopā ēšana nenozīmē dalīšanos, bet tieši tā, visi kopā ēd katrs savu un bauda viens otra klātbūtni. Un tad arī iznāk šī paaugstināšanās un izrādīšanās, jo dažiem ir ko paņemt līdz un citiem nav. Un šādā situācijā ir labi redzams, kuram ir un kuram nav. Lūk, šī gluži cilvēciskā īpašība ir kā medusmaize sātanam, kurš izmanto cilvēku vājības, lai pat Kristus baznīcā mierīgi darītu savus darbiņus. Tāpēc mums, kristiešiem, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai ar savām, it kā pavisam nevainīgajām darbībām, neradītu vietu, kurā var netraucēti darboties ļaunums. Mums ir jābūt gudriem. Negudrībai labi apstākļi parādījās, kad Romas imperators Konstantīns pamanīja, ka vajā tie kristieši dzīvo labu dzīvi, nezog, nelaupa, neslepkavo, rūpējas par tuvākajiem un ir paklausīgi varai, un ka viņi varētu kļūt par labu paraugu samaitātajai impērijas sabiedrībai. Un tā 313. Gadā ar tā saukto Milānas ediktu Konstantīns I padarīja kristīgo baznīcu legālu. Atļāva iznākt no pagrīdes un izsludināja valsts neutralitāti pret jebkuru reliģiju, tai skaitā arī kristietību. Bet pievērsīsim uzmanību vienam faktam. Šajā laikā kristietība kļuva par vienu no daudzajām Romas impērijas oficiālajām reliģijām, nevis par vienīgo. Dažreiz kristieši, nezinādami baznīcas vēsturi vai vienkārši neiedziļinādamies, izdara kļūdu domādami, ka kristietība tika padarīta par vienīgo oficiālo reliģiju. Nē, kristietība kopš tās pirmsākumiem vienmēr ir pastāvējusi citu reliģiju vidū un nevien izdzīvojusi, bet pat piedzīvojusi varenu uzplaukumu. Tātad, baznīcas sabrukumā, kuru vērojam mūsdienās, mēs nedrīkstam vainot ne samaitāto pasauli, ne citas reliģijas. Roma bija samaitāta, un visādu dievu un dieviņu un reliģiju tur bija bez gala daudz, bet kristīgā baznīca tajā bija dzīva un auga. Problēmas parādījās vēlāk. Jā, baznīcas legalizēšana nesa gan labumu, gan ļaunumu. Labums ir skaidrs. Kristiešus vairs nedrīkstēja vajāt, un viņi beidzot varēja brīvi sludināt evaņģēliju visām tautām. Ļaunums labāk ir saskatāms ilgtermiņā. Pēc kristīgās ticības legalizācijas būt kristietim vairs nebija bīstami, un baznīcā ieplūda cilvēki, kuri vairs nebija gatavi atdot dzīvību par Kristu. Imperatora labvēlības dēļ baznīca kļuva interesanta augstmaņiem un imperatora pakalpiņiem. Baznīca kļuva bagāta. Augstmaņu bērni kļuva par mūkiem, priestriem un savu dzīves stilu, kādu bija pieraduši savās bagātajās pilīs un muižās, turpināja arī baznīcā. Cilvēki tika sadalīti augstākajos un zemākajos, tāpat kā viņi bija pieraduši dalīt cilvēkus savos īpašumos un savā sabiedrībā. Pieauga prasības, lai kļūtu par priesteriem, nepietika tikai ar aicinājumu, bija jāiegūst ļoti laba izglītība, bet tā bija dārga, un tāpēc pieejam tikai bagātajiem. Ir jāsaprot, ka bagātība pati par sevi nav ļaunums, jo bez tās mums nebūtu daudz svēto, arī Akvīna Stoma un svētā Dominika un pat ne svētā Franciska. Viņi visi nāca no bagātām ģimenēm, bija saņēmuši labu audzināšanu un labu izglītību, pateicoties tieši tam, ka viņiem nauda bija, jeb, nu, precīzāk, viņu vecākiem. Bet bagātība tomēr ir laba augsne kārdinājumiem. Un vēl viena lieta, kas baznīcā izveidojās, nostiprinājās tāds mīts par to, ka konsekrētajiem cilvēkiem arī debesīs būs privilēģijas, ka šis stāvoklis Dievu priekšā ir augstāks nekā parasto cilvēku jeb laju stāvoklis. Un tas ir viss, par ko runā pāvests. Un par to, kā viņš raksturo klerikālismu šodien. Tika panicināta kristības sakramentā iegūtā žēlastība, kuru saņem katrs ticīgais. Tika panicināta patiesība, ka kristība un attiecīgas dzīvesveids ir svarīgs pestīšanai un nevis konsekrācija vai solījumi. Šeit arī mēs varam redzēt saknes klerikālismam. Šajā nepamatotajā konsekrēto personu paaugstināšanā pār citiem kristītajiem. Kā mēs visi zinām, savu dzīvi veltīt Kristum ir iespējams arī dzīvojot pasaulē bez solījumiem un bez konsekrācijas. Tie vienkārši ir dažādi ceļi, dažādi aicinājumi un nevis augstāki vai zemāki. Iespējams, ka senos laikos šis mīts bija vajadzīgs, lai celtu priesteru kalpojumu prestižu, lai vairotu vēlmi kļūt par priesteriem, lai vairotu mūku un mūķeņu skaitu, un lai augstmaņu bērni, kuriem nebija mantojuma, labprātāk izvēlētos dzīvi klosteros, nekā ietu pazušanā bez naudas dzīvojot pasaulē. Varbūt, ka mērķis pat bija labs, šodien ir grūti pateikt, un šodien grūti pateikt, pat cik tas vispār bija apzināts. Acīm redzami, šis mīts labi darbojās, jo klosteru bija daudz, un tie bija pilni, tajos stājās bagātnieki un ziedoja savus īpašumus. Daudzi no šiem cilvēkiem ar visu sirdi patiešām gribēja piederēt Dievam visaugstākajā pakāpē, un tāpēc izvēlējās konsekrētu dzīvi, jo ticēja, ka tas ir kaut kas augstāks par dzīvi pasaulē. Garīgums patiešām uzplauka, un pateicoties tam, ka arī līdzekļu bija pietiekami, tieši klosteros uzplauka arī zinātne un māksla. Taču ilgtermiņā, kā redzam, klerikālisms ir kļuvis par ideoloģiju, un kā jau ideoloģija ir nesis baznīcai lielu ļaunumu. Atkārtošu citātu no pāvesta Sprediķa. Šādi ļaudis arī šodien nodara pāri nabaga tautai. Tauta dabū nojas sitienus un tiek atraidīta. Tas ir klerikālisma gars. Daži garīdznieki jūtas pārāki un attālinās no ļaudīm. Viņiem nav laika uzklausīt nabagus un cietējus, ieslodzītos un slimniekus. Klerikālisms ir liels ļaunums, uzsver Francisks. Dievs Tēvs gribēja mums tuvoties un sūtīja savu dēlu. Un mēs priecīgi gaidām viņa atnākšanu. Savā laikā Jēzus neielaidās ar šādiem ļaudīm. Viņš gāja pie slimajiem, pie nabagiem, atstumtajiem, prostitūtām un pārējiem grēciniekiem. Tas šos garīdzniekus ieļaunoja. Arī šodien Jēzus mums visiem un tiem, kurus pārņēmis klerikālisma gars, saka: muitnieki un netiklis pirms jums ieies Dieva valstībā. Citāta beigas. Ja uzmanīgi lasīsim un pārlasīsim evaņģēliju, mēs nekur neredzēsim, ka Jēzus būtu kādam prasījis bučot savu roku, mesties ceļos savā priekšā vai kaut kā citādi zemoties. Ļaudis, ja kaut ko līdzīgu darīja, tad darīja to brīvprātīgi, kā piemēram grēcinieci, kur mazgāja Jēzum kājas. Savukārt pats Jēzus, lai gan bija bez grēka, mazgāja kājas mācekļiem, kuri tajā brīdī vispār nesaprata vēl neko. Un Jēzus teica: jūs pazīs pēc tā, ka mīlēsiet cits citu, kā es jūs esmu mīlējis. Ievērojiet, Kristus nesaka, jūs pazīs pēc tā, ka jūs mocīsiet cits citu, vai jums ir jādara citu brāļu dzīve nepanesami grūta, lai viņi pieaugtu svētumā. Nē, Jēzus liek mīlēt un kājas mazgāt. Apustulis Jānis mums stāsta savā evaņģēlijā 13. nodaļa no 14. panta. Ja nu es jūsu kungs un mācītājs esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākas citam cita kājas mazgāt, jo es jums priekšzīmē esmu devis, lai jūs darītu, kā es esmu darījis. Patiesi, es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, nedz sūtnis lielāks par to, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt. Savukārt savā pirmajā vēstulē, 3. nodaļā, 10.11. pantā Jānis saka tā: no tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva. Arī tas nekas nemīl savu brāli. Jo šī ir tā vēsts, ko esat dzirdējuši no sākuma, ka mums būs citam citu mīlēt. Citāta beigas. Mēs visi zinām, ka pāvests Francisks mēģina atjaunot šo Jēzus skatījumu uz cilvēkiem un publiski to rāda, apmeklējot slimnīcas, apmeklējot cilvēkus viņu dzīvokļos, mazgājot kājas cietumniekiem, bēgļiem, sievietēm, tiem, kuri ir visvairāk atmesti un pazemoti. Tas ir piemērs, kuram esam aicināti sekot. Bet mēs arī labi zinām, ka pāvests Francisks pat daudziem ticīgiem baznīcā ir par ieļaunojumu. Padomāsim, kāpēc? Un tagad atļaušos vēlreiz citēt Akvīnu Stomu, Tas ir citāts, kuru biju domājis izmantot vienam raidījumam pagājušajā gadā, bet tas ir kļuvis par visu manu raidījumu galveno moto un tēmu. Tātad citēju, stulbums un nezināšana ir tiešā pretstatā gudrībai un saprašanai kā tādai, bet netiešā veidā arī visi citi grēki ir tām pretstatā, cik tā gudrības un saprašanas likums, kuram jābūt jebkuras darbības pamatā, ir izkropļots caur grēku. Tāpēc katru ļaunu cilvēku var uzskatīt par tādu, kurš nezina. Svētais Akvīnas Toms, Questiones disputate de veritate, 15. jautājums. Tātad, ja mūsu rīcību vada kaut kas cits un nevis dievišķā gudrība, tad šīs rīcības sekas būs atbilstošas tai stulbuma pakāpei, kāda būs mūsu rīcības pamatā. Un jo stulbāka rīcība, jo briesmīgākas sekas. Bet viss sākas galvā. Un te nepavisam nav runa par formālo izglītību, bet gan par dievišķo gudrību, kura ir tikai viena. Tā ir gudrība, kura domā par kopīgo labumu, kura spēj redzēt tālāk par šo mirkli un tālāk par to labumu, kurš ir iegūstams tūlīt pat. Jo ilgtermiņā šķietami labais darbs var izrādīties ļoti postošs. Tā ir gudrība, kura ļauj saprast tuvāko un pasniegt viņam roku pirms lūgums ir izskanējis no viņa mutes. Kā apustuls Pāvils saka, raudāt ar raudošajiem un priecāties ar priecīgajiem. Tā ir gudrība neradīt sev elkus un arī sevi pašu neuzskatīt par pielūksmes objektu. Un tā ir arī gudrība nekaisīt pērles cūkām un nemest svētumu suņiem, kā mūs māca pats Jēzus. Lai gan, protams, arī formālās izglītības trūkums var būt par iemeslu stulbai rīcībai. Gribu minēt kādu triviālu piemēru no sadzīves. Skolā mums visiem ķīmijā un bioloģijā māca par fermentiem, jeb enzīmiem, kā tagad tos sauc. Tie, piemēram, palīdz sagramot ēdienu kuņģī un zarnās. Savukārt veikalos ir nopērkam veļas pulveri, kuriem ir pievienot enzīmi. Tie izņem traipus no baltās veļas, jo, tieši tāpat kā ēdienu, saēd arī dzīvnieku izcelsmes produktu traipus, asins, sviedrus un tam līdzīgi. Bet šos pulverus nedrīkst lietot vilnai un dabīgiem zīdam, jo vilna un dabīgais zīds ir dzīvnieku izcelsmes šķiedrs. Enzīmi tos sagramo tieši tāpat, kā visu pārējo. Ja cilvēks aiz nezināšanas izmazgā zīdu vai vilnu pulveri ar enzīmiem, materiāls ir neatgriezeniski sabojāts, kāda dārga zīda blūzīta vai šalle vai smalka vilnas auduma apģērbs, piemēram. Līdzīgu piemēru ir daudz tieši no sadzīves. Un tai pašā laikā mēs ļoti labi zinām, kā šobrīd apspriež skolu sistēmu un saka, ka tur māca daudz ko nevajadzīgu, un ka ir jāatbrīvojas maksimāli no liekām zināšanām. Bet redziet, šīs skolas zināšanas nav liekas. Tikai cilvēki nemācās pa priekšskolā, un pēc tam viņas arī neprot izmantot. Un bez šīm zināšanām pēc tam jāsaka kuļas pa dzīvi, darot muļķības. Un tieši tāda pati nozīme formālajām zināšanām ir arī garīgajā dzīvē. Tas ir brīnišķīgi, ja cilvēkam ir personīgas attiecības ar Dievu lūkšanā, un viņš domā, ka ir mistiķis. Tomēr ir labi lasīt grāmatas, pārbaudīt savu pieredzi, vai tā ir saskaņā ar baznīcas mācību, mācīties no citu pieredzes, apmeklēt kursus, rekolekcijas, lekcijas rarzī, kas nu kuram ir tuvāks. Lai visu iemācītos tikai no savas pieredzes, dzīve var izrādīties par īsu. Un lūk, kāpēc visa šī atkāpe, tā tad arī klerikālisma pamatā būtībā ir šī te nedomāšana par sekām ļoti lielā mērā. Un tagad ar klerikālismu jēdzienu mums jau kaut kāda skaidrība ir, bet mazlietiņa etimoloģijas, ko mums stāsta vārda lais skaidrojumu, mēs tiekam saukti paši par lajiem un bieži šo vārdu lietojam. Pats vārds lais latviešu valodā skaitās svešvārds. Latviešu valodas vārdnīcā šāda šķirkļa vispār nav. Šis vārds vienmēr ir nesis mazliet nicinošu pieskaņu. Sinonīmu vārdnīca internetā saka, ka šā vārda sinonīms ir nespeciālists. Cita vārnīca saka, ka tas ir cēlies no grieķu valodas lais, nozīmē no grieķu laus tauta. Draudzes loceklis, kas nav priesteris vai diakons, vai brāļi lai tādi ordeņu locekļi, kas devuši mūku zvērestu, bet nav saņēmuši priesteru svētību. Svešvārdu vārnīca skaidro šādi, lais, jeb krievu prihožaņin vai angļu leimen leivumen, grieķu laikos, draudzes loceklis, kas nav garīdznieks, arī citas konfesijas piederīgais. Dažreiz vārdu lieto arī ar nozīmi nespeciālists, nepraša, kāds, kam savā darbības jomā trūkst profesionalitātes. No šā vārda ir atrasināta arī jēdziena laicīgā māksla, laicīgā literatūra, laicīga pasaules uzskati, kur ir ticības elements varbūt klātesošs, bet nav piederības konkrētam garīgumam. Savukārt Vatikāna otrais koncils, var teikt, ir pilnībā rehabilitējis jeb pārdefinējis jēdzienu laji. Lai ir visi kristieši, kas kristībā uzņemti Kristu, un caur to iekļauti Dieva tautā, kas baznīcā un pasaulē pilda Dieva tautai uzticēto sūtību. Lai jūs raksturo tas, ka viņi dzīvo pasaulē, laicīgās realitātes vidū. Vatikāna otrā koncila dekrēts par laju apostulātu vēršas pie kristīgiem lajiem par viņu īpašo un pilnīgi nepieciešamo līdzdalību baznīcas sūtībā. Koncils uzsver, ka nekad baznīcā nedrīkst pietrūkt laju apostulāta, kuru nosaka viņu kristīgais aicinājums. Vatikāna otrais koncils uzsver, ka katram no mums ir jābūt kā Kristum virs zemes, lai turpinātu viņa dzīvi un darbību svētumā un godbībā, kā arī ticībā, cerībā un mīlestībā, ko svētais gars ir ielējis visu baznīcas locekļu sirdīs. Līdzināties Kristum ir ceļš un reizē pilnība. Kristu sadarināšana, sekošana viņam, vispirms aizliedzot pašam sevi un savu personisko labumu. Šis dokuments runā arī par sadarbību ar priesteriem un citiem lajiem. Lajiem jādarbojas draudzē ciešā vienotībā ar saviem priesteriem. Viņiem jābūt ieinteresētiem visā, kas notiek viņu diecēzē draudzē, vienmēr jābūt gataviem pēc savu gan aicinājumu iesaistīties darbos, kas uzsākti diecēzēs vai draudzēs, un tādējādi, lai atbildētu uz pilsētu un lauku rajonu iedzīvotāju vajadzībām, lai nedrīkst noslēgties tikai savas draudzes vai diecēzes robežās, viņu darbībai jāsniedz tam pāri, kļūstot par sadarbību starp draudzēm, diecēzēm un pat tautām. Tādēļ, ka pieaug iedzīvotāju pārvietošanās, cilvēku savstarpējā atkarība, un mūsdienu komunikatīvās sistēmas attīstība vairs nepieļauj to, ka sabiedrības daļa paliktu noslēgta pati sevī. Un tā lajiem ir jārūpējis par Dieva tautas, kas izkaisīta pa visu zemi, vajadzībām. Tādējādi pašreizējos apstākļos ir ļoti svarīgi, lai attīstītos kopēji un organizētu laju apustuliskā darbība, jo tikai apvienojot spēkus ir iespējams pilnībā sasniegt mūsdienu apustulāta un visas baznīcas mērķus. Citāta beigas. Cik brīnišķīgi Vatikāna otrais koncils runā par lajiem. Tur ir milzīga cieņa un nevar atrast ne mazāko nicinājumu. Protams, ir reizes, kad cilvēki ir jāatlasa pēc viņu spējām un izglītības, piemēram, darba intervijā uz konkrētu amatu. Tādā gadījumā varētu šķirot cilvēkus lajos ar nozīmi nespeciālists, nepraša kāds, kam savā darbības jomā trūks profesionalitātes un profesionāļos. Bet kaut kā nevisai labi šāda šķirošana iedaras, kad runājam par garīgo dzīvi. Protams, ka klēra locekļiem ir speciālā izglītība un lielākas iespējas piekopt garīgo dzīvi, kas pati sevī ir mīts, ja tā ir šķirta no pārējās dzīves. Tomēr, kā zinām, šī profesionālā izglītība solījuma un visas citas ekstras nevienu automātiski svētu nedara. Tam par pierādījumu ir patreizie skandāli baznīcā, kuros iejaukta tūkstošiem konsekrēto profesionāļu, savukārt daudz laji jeb neprašas neprofesionāļi, kļūst par kanonizētiem svētajiem. Protams, tas ir labi, ka vārds laji šobrīd ir rehabilitēts baznīcas ietvaros, tomēr klerikālisma dēļ tam joprojām velkas līdzi šī otrās šķiras cilvēka nozīme. Bet kā jau vienmēr, rungā ir divi gali. Vienā rungas galā svētie laji, otrā, paši saprotam kas, un vēl daudz pa vidu. Ne jau velti pāvests saka, ka klerikālismā laji ir līdzvainīgi. Ko tādu laji var sadarīt, no kā vajadzētu uzmanīties, par to mēs palasīsim nākamajā raidījumā Arhimandrīta Kipriāna grāmatā, kas ir sarakstīta par pareizticīgo priesteru kalpojumu, un mēs lasīsim nodaļu, kura saucas priesteru kārdinājumi. Bet šajā starplaikā līdz nākamajam raidījumam iesaku sameklēt un palasīt Klaiva Steipla Luisa grāmatas Krūšņūras vēstules. Tur vecais vēlns māca jauno, kā vajag pazudināt cilvēkus. Grāmata ir sarakstīta kā viena gara anekdote ar ļoti labu humoru izjūtu, un tai pašā laikā, dažreiz bēdīgi, tāpēc, ka mēs tur ieraugam sevi. Bet šovakar ar to arī beigsim. Raidījums vairāk tevis manī izskan, un es, Sandra Preisa, no jums atvedos līdz nākamajai reizei ēterā.
Mīlestības vēl spēkā, vairāk tevis manī.